Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det første kapitlet. Da sa Maria, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, for han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom, og se, fra nå av slekter priser meg salig. For store ting har han gjort mot meg, han, den mektige, hellig hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin mektige arm. Han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp dem. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra seg. Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn, slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Slik lyder det hellige evangeliet. Opptakten til vår tekst, det er den gravide Maria sitt besøk til slektningen Elisabeth. I det Maria ankommer, så blir både Elisabeth og barnet hun bærer på, han som skulle bli døperen Johannes, de blir begge fulgt av den hellige ånd, og barnet gjør et sprang inn i mors liv. Og Elisabeth selv, hun velsigner Maria og kaller henne for Herrens mor, Guds mor. Marias lovsang er en av fire lovsanger i de to kapitlene i Lukas evangeliet. Det er Zakarias lovsang, Zakaria, far til døperen. Og så er det englene på Betlehemsmarkene som forsyner fred, og så er det Simons lovsang i tempelet. Han som priser Gud for frelsen, som han nå har sett med egne, når Maria og Josef kommer med Jesus og da er født. Den første delen av Marias lovsang, så priser Maria Gud for det store som han har gjort mot henne. Den store Gud har opphøyd et lite menneske ved at han og ved at hun skal få bære fram Gud selv i verden. Min sjel opphøyer Herren, for store ting har han gjort mot meg. Og det lille mennesket opphøyer den store Gud tilbake. Det skjer en gjensidig opphøyelse. Mennesket har alltid prist skaperen sin. Helt tilbake til paradiset, hagen på persisk, så ser vi at mennesket priser Gud, blant annet gjennom at Kain og Abel offre noe av det de har mottatt av Herren tilbake til Herren. De takker han som alltid skal ha takk. Gud ga meg det de hadde behov for ved å la jorda bære fram grøde og ved at alt liv ble mangfoldig gjort av seg selv. Av seg selv, som vi hørte om på såmannssøndagen. Sånn har Gud lagt det til. Alt vokser fram av seg selv. Menneskene manglet ingenting. De så det, de skjønte det, og de ga takk. Det er han som alltid skal ha takk. Mennesket har alltid prist skaperen sin. Og tilbake i paradiset, så hadde Gud et fellesskap med menneskene som ikke kan forstå. De bodde sammen, og de pratet sammen, åpenhjertigt og uteslørt. Og Gud kom veldig nær Maria på samme måten. De snakket sammen, og Gud tok bolig i henne. I livmoren til Maria. Da Maria var gravide, så var Gud i henne, og han var rundt henne på en måte som ingen andre mennesker har erfart, ikke så konkret. Skaperen Gud vet ikke om noe mer verdifullt enn oss mennesker, og en dag så skal han bo sammen med oss igjen, like nært og like intimt som Maria fikk erfare. Den hellige ånd, det er jo Gud i oss. Og det, den hellige ånd, er et pant, det er en garanti på at det en gang ble sånn. Jeg holder på å si på skikkelig. Så ungene sier, i åpenbaringen så står det, se Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Dette er Guds mål. Og når Gud da fødes til verden gjennom Jesus, så er dette et frampe en gang skal bli, hagen skal bli gjenopprettet, og Gud og mennesker skal kunne snakke sammen like åpenhjertig og like uteslørt, sånn som det en gang var. Sånn det var i begynnelsen. Helt til Eva først, og så Adam svikta ved at de lytta til feil røst. Maria ble grepen av Guds røst, som talte inn i hennes liv. Hun syntes røsten og talen var vakker, og hun lot seg fylle med lovsang, den som vi leste i dag. Men det var ikke selvsagt at hun skulle lytte og bli så begeistret nettopp på grunn av denne røsten. Det fantes det også rundt Maria, akkurat som med Eva. Verden er jo egentlig en kakofoni av lyder og stemmer. Noen av dem vil oss vondt, andre lader til å ville oss vel. Men uansett så har alle det til felles at de gjør det vanskelig å høre Guds stemme, Guds gode stemme, den vi trenger å høre. Med alle stemmene som finnes der ute, så er det viktig å vite hva vi vil. Hva er viktig? Hva vil vi lytte til? Det finnes nok av mennesker som vil ha deg til å gjøre det de vil, enten det er på arbeidsplassen eller i venneflokk eller hvor som helst. Og det finnes nok av tilbud deg om hva du kan bruke tiden din til. Men hva vil du? Hva mener du er viktig? Jeg har sett en del menighetsrådslister, altså lister med de som står på valg til menighetsråd. Og det som har kommet igjen ganske mye, det er kandidatene i egenpresentasjonen sier at de vil jobbe for at ungdommene skal ha det bra i menigheten. At de skal ha en tilhørighet til menigheten sin, at troen deres skal bli styrket der, og at de skal finne en plass i gudstjenestefellesskapet. Det er det de vil. Mange som står på menighetsråd, det er det de vil på ungdommens vegne. Men menighetsrådet har i mange omganger bare det siste halve året fått tilsendt mange høringer fra kirkerådet som vi må bruke tid på, som menighetsrådsmedlemmene bruker tid på. Hvordan tar vi grep for at flere blir døpt? Hva skal vi gjøre for at flere velger kirkelige vigsel? Og for at de stemmer på menighetsrådsvalg, for eksempel. Hvordan skal kirke organiseres fremover? Og kirkevalget? Og nå sist, den holder vi på med nå, tredagersfesten, som en foreslår å kalle de tre gudstjenestene, kjær torsdag, langfredag og påskenatt. Hva mener nå menighetsrådet i Stokka om å ta opp denne gamle tradisjonen? Det er tre sånne høringer, bare på et halvår, bare på den tiden jeg har vært her faktisk. Imens så har jo da menighetsrådet i Stokka, som alle andre menighetsråd, som sin fremste oppgave å vekke og nære det kristelige liv i Sognet. Og dette mens mange menighetsrådsmedlemmer er opptatt av de unge i menigheten. Og nå nærmer det seg også stygt 10 år med prøving, valg, begrunnelser av og søknad om lokal grunnordning, altså hvordan gudstjenestene våre ser ut. Stadig vekk så skal vi jobbe med saker som kanskje ligger langt vekk fra det som var grunnen til at en ville inn i menighetsrådet, nemlig det som kan skje her på Stokka. Og jeg tenker også sånn, det er her vi kan gjøre noe, for det er her vi er. Det er her vi kan gjøre mest i alle fall. Men saker tikker inn, og de har tidsfrister. Ja, det er ikke meningen å være så dramatisk da, men det er bra at vi har et kirkedemokrati, at vi faktisk blir hørt og får uttale oss. Men jeg tenker mer sånn, må vi uttale oss så ofte så tett om rammene for det vi holder på med? Vi er jo mest opptatt av innholdet, er vi ikke det? Ja, det stemmer på en måte, og de vil ikke alltid det samme som det vi vil. Selv så ønsker jeg å ha tid og kapasitet til å bygge menighet her. Jeg synes gudstjenesten er viktig, og vil ha nok tid til å forberede den. Og mange har sikkert også fått med seg at jeg tenker det er viktig med smågrupper. Det er noe av det viktigste vi kan gjøre i en menighet, og som kristne, å være med i en mindre gruppe, der vi kan prate sammen, og ikke bare bli pratet til, sånn som dere blir nå. I en mindre gruppe, der kan vi ta opp spørsmål som betyr noe for oss, kanskje akkurat nå. Vi kan be for hverandre, vi kan være personlige, Vi kan trøste hverandre, og vi kan spise mat i dag. Det er sånn jeg har lyst til å holde på med. Men som sogneprest så kunne jeg fortalt om alt det som stjeler meg vekk herfra. Men jeg skal ikke liste opp, men bare nøye meg med å si at det kan være frustrerende innimellom å drive med sånne oppgaver som beslager meg her. Nå snakker jeg altså om at andre stemmer iblant kan bli ganske overveldende og trekke oss vekk fra det vi vil holde på med. Det er ikke alltid de er onde. Det er bare mye. Og så blir det vanskelig å se klart. Jeg snakker ikke om at alt alltid skal gå etter våre planer. Maria, hun lot seg forstyrre. Hun lot seg forstyrre fordi det var noe viktig som skjedde. Gud selv ville spørre henne om noe. Og et annet eksempel kan vi lese i Apostelgjerningene 3, om Johannes og Peter som er på vei til inn i tempelet. Hvis ikke de hadde latt seg forstyrre på vei til tempelet for å be, så hadde det ikke vært noe Apostelgjerningene 3. Eller det hadde jo det sikkert, det hadde stått noe annet der. Du hadde jo ikke hoppet fra 2 til 4. Men det hadde ikke vært noe som Lukas tok notis av og skrev inn i Apostelgjerningene. Men fordi at Johannes og Peter lot seg forstyrre, så ble en lamme tigger helbredet, og et kraftigt Jesus-vitnesbyrd ble forkynt i Jerusalem den dagen, fordi at de lot seg forstyrre, og derfor så ble det noe å skrive om i Apostelgjerningene, hele kapittelet, om det som skjedde. Noen ganger så er det viktig å la seg forstyrre. Jeg har en som jeg snakker med her i Stokka innimellom, nesten helt fra jeg begynte her. Han ringer innimellom og har forskjellig som han sliter med. Og det er ikke alltid det passer når han ringer, og vi har snakket om det også, hva tider som passer best, og ikke minst passer dårlig, at det ikke alltid kan ta telefonen han ringer. Men vi har snakket sammen en hel del. Men så da på tirsdag denne uka, i beste preken forberedelsestid, jeg er veldig glad i formiddagene mine, så ringer han, og min første innskydelse var, og så ringer, så tar jeg han. Og så viste det seg at det var bra at jeg tok han. Noen ganger så er det viktig å la seg forstyrre. Men andre ganger, og det er det jeg snakker om nå, så er det viktig å holde tunge beint i munnen og gjøre det som vi har satt oss for å gjøre. For det er så mange andre stemmer vil ha oss til å gjøre andre ting. Så vil noe med oss. Så både menighetsrådet og sognepresten og andre foreninger og andre ansatte i menigheten kan oppleve at menighetsarbeid kan bli travelt. Og det første som ryker ut vinduet når du får det travelt, det er kreativiteten. Når det blir travelt, så går du inn i oppgavemodus. Det handler bare om det som skjer akkurat her og nå, det du kan bli ferdig med, stort eller smått. Mens det store bildet, alt det vi så for oss, de tingene som vi vil gjøre noe med, de blir vekke for oss. Det store bildet forsvinner i travelheden. Så når du oppdager at jobb nummer én, det er å tømme innboksen i e-postprogrammet ditt, da vet du at du har en jobb å gjøre. Den romerske keiseren Marcus Aurelius, han sa det ganske bra. Det som står i veien, blir veien. Noen ganger så kan vi oppleve så mye av det vi tenker på oss her, at forstyrrelsene er det vi holder på med. Det som står i veien, blir veien. Sånn som Jesus kalles den andre Adam, så kan vi kalle Maria den andre Eva. Eva lot seg forstyrre av andre røster, så ville noe annet med det. Stemmen hun valgte å lytte til, sa underforstått at Gud ikke er god, og at han ikke har hennes beste for øyet. Og Maria gikk fem på. Nei, Eva gikk fem på. Jeg skulle bare se om dere var våkne. Eva gikk fem på. Det samme kort for Guds stemme ba henne om ganske drøye ting. Men i stedet så valgte hun å stole på Guds stemme, at den var god, at Gud er god. Så derfor valgte hun å lytte til den, i stedet for andre stemmer, for hun også hadde andre stemmer rundt seg, garantert. Ikke lenge etter hun hadde fått familien, så måtte hun forklare seg for troloveden sin, Josef. Og hans reaksjon var jo at de to skulle skille lag. Tvil ble sådd hos Josef, helt sikkert hos Maria også, og fra der så kunne alt mulig ha skjedd. Men akkurat som navnesøsteren sin, Maria, søster til Lazarus, så valgte Maria i vår tekst den gode del, som Jesus kalte det. Hun lytta da han hadde skapt henne, stemmen fra himmelen, i stedet for å lytte til et kryp fra jorda, sånn som Eva gjorde. Eva vil alltid huskes som en av Adam og Eva, og hun vil alltid være berømt, hun var en av de helt første menneskene. Men Eva, Maria mener jeg, hun vil bli husket, og hun vil bli minnet for valget hun tok. Derfor er det at vi synger med Maria, og at vi synger sanger om Maria, på grunn av valget hun tok. Når vi leser om Maria, så det finnes ingen grenser for hvor nær den store hellige Gud kan komme et lite alminneligt menneske. Og dette har hele veien siden Adam og Eva vært Guds store mål, og igjen kunne få være nær barna sine. Det er det han vil. Priser vi Gud, priser vi Maria salige, så kan vi prise oss selv salige, for vi også kan berøres av Gud. Og gjennom våre liv så vil Gud skape noe. Hver plass vi kommer, så kan vi føde Jesus for menneskene som bor der. Vi kan gjøre Jesus lokale for lokalbefolkningen. Jesus ble jo først jøde i jødeland, som vi sa før. Senere så har han blitt kontekstualisert der som mennesker har båret Jesus. Og vi kan gjøre han til en siddis, en som stavangerfolk kan se seg selv i. Det hadde jo vært fantastisk å være med på. Det ville vært fantastisk hver gang noen opplevde det, å kunne se seg selv i Jesus, i siddisens. Så vanlig er det Gud som står for det fantastiske. Vi skal bare gjøre oss disponible, si ja. Så er det Gud som gjør sånn at vi kan oppleve de store tingene han gjør, de store tingene han gjør i våre liv. Det blir mulig når vi har en åpen holdning. Det begynner når vi lytter. Det skjer når vi vil, og det blir gjort på ny og på ny. Når vi er bevisste og stenger ut andre lyder, går vekk fra forstyrrelsene og velger aktivt å lytte til stemmen vi vil fylle. Sånn som Maria gjorde. Ingen har sett på første rad som vitne til det Gud har gjort på samme måte som Maria. Men Maria må ikke være den siste som er vitne til hva store ting Gud kan gjøre i eget liv. Gud tenkte aldri at Maria skulle bli den siste. Vi kan fortsette å si ja. Da kan vi prise både Maria og oss selv salige, og sånn kan andre etter oss prise Maria og seg selv salige når deres liv synger, sånn at andre blir frelst gjennom sitt møte med Jesus, sånn som han viser seg i deres verden, sånn som noen har vist Jesus for dem i deres verden. Amen.